Орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олександр Улітьонок. Громадський редактор гэтага тыдня Людміла Гразнова. Яна кандыдат эканамічных навук, скончыла БДУ, дзе была дацэнтам-дактарантам. Вымусілі сысці адтуль пасля таго, як паставіла подпіс пад варотам дэпутату з патрабаваннем імпічменту Александру Лукашэнку. У Верховным Совете 13-го скликания з'являлася намесником старшини парламентской комиссии по бюджету, податках и сборах. Людмила Грознова узначальвае зарегистрованное у Вільні громадское объединение «Правооборонший альянс». За удзел у апазіцыйных мерапрыемствах сама зведала судовы пераслед. Апошнія 4 гады намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі. Цесна супрацоўнічае з рухам за свабоду. Днямі, напрыклад, разам з Александрам Міленкевічам была чарговая паездка па рэгіёнах краіны. Менавіта пад уражаннем ад апошніх сустрэч спадарня Гразнова і замовіла журналістам свабоды падрыхтаваць тэматычную перадачу на тэму «Беларуская глыбінка. Безабароненасць шараговцаў». І найперш, лічыць наш грамадскі рэдактар, тое выяўляецца ў неабмежаванай уладзе большых і меншых кіраўнікоў, раённай вертыкалі ў цэлым. І хоць указамі Лукашэнкі яна рэгулярна абнаўляецца, людзям ад таго лепш не становіцца. Бо сэнс працы цяперашняга ўладнага механізму, кажа Людміла Гразнова, не ва ўсталяванні сапраўднага народаўладдзя і рэальнага самакіравання, а якраз наадварот, у зацісканні парсткаў дэмакратычнай супольнасці. У выніку дэкларуецца нібыта стварэнне сацыяльна скіраванай дзяржавы, а на практыцы галоўнае для вертыкалі, лічыць спадарня Гразнова, заціскаць гайкі, стрымліваць народную ініцыятыву. Дык ці лёгка ў такіх умовах дамагчыся праўды? Адказ на пытанне шукаў наш гарадзенскі карэспандэнт Міхал Карневіч.
Самыя аддаленыя раёны на Гарадзенщыне, Астравецкі, размаўляюць з праваабаронцам, былым палітвязням Іванам Круком. Пытаюся, з якімі бедамі часцей за ўсё да яго прыходзяць людзі. Скардзяцца на малыя заробкі, якія не своечасова выплачваюць, на тое, што не находзяць управы на самадурства начальнікаў і на праваахоўныя органы, супрацоўнікі якіх часта перавышаюць свае паўнамоцтвы. Іван Крук распавядае пра апошнюю скаргу, пад якой падпісаліся каля 50 жыхароў Астраўца. Людзі скардзіліся ва ўрад на тое, што з іх на працягу ўжо больш 10 гадоў вылічваюць грошы на капітальны рамонт дамоў, але ніхто іх не рамантуе. Як высветлілася, зверху скарга вярнулася на райвыканкам, а там прынялі свае меры.
І когда адправілі заявленне вайсполком, райвыканкам бросіўся на дыбы і начал гаварыць гаворцам, чаму падпісалі заявленне, каб людзі адказаліся ад сваёй подпісі.
Іван Крук піша новыя скаргі, але аптымізму ў яго і тых, хто падпісаўся, знайсці праўду значна паменшала.
Прыкладаў падобных гэтаму хапае ў любым раёне краіны. Падчас адной з нарадаў кіраўніка краіны гаварылася, кожны трэці з адмыслова апытаных шараховцаў адзначаў негатыўны тон звароту, недастатковую выхаванасць і нізкі ўзровень агульнай культуры з боку работнікаў мясцовых органаў кіравання. Александр Лукашэнка ў звязку з гэтым мусіў сказаць не толькі пра акрумпуванасць вертыкалі, але і пра такія адметныя ў чыноўніцкім асяродку заганы, як пратэкцыянізм, бюрократызм, нахабнасць. Як усё тое выяўляецца ў гарадзенскай глыбінцы, і працягвае расказваць журналіст Міхал Карневіч.
У адной з вёсак раёна была загадчыца фермы, па яе просьбе не называю прозвішча, распавядала мне аб тым, як яе на пачатку ўзялі на працу, а потым старшыня сельгаспрадпрыемства вырашыў паставіць свайго чалавека. А калі яна спрабавала адстаяць права на працу, то старшыня зрабіў вакол яе адпаведную атмасферу.
Даже сценаркі пісалі всякія дакладныя.
На вас?
Да.
Спадарыня цяпер працуе прадпрымальнікам, лічыць, што шукаць праўду ў нашым грамадстве наогул не мае сэнсу.
Предпринимателям судят, то там можно деньгами, кто более даст, договориться. Если с государственным чем-то, с чиновниками судишься, то там уже работает телефонное право.
У размове с былым депутатом сельсовета Миколом Маласевичем делюся уражениями, что люди вязковые, коли их пытаешься, те домагаются они правды в суде альбо у начальства, у отказ только махаются рукой и посмеиваются.
Коли они что-то ей могут дозволить сказать, то оно может обернуться от супротив. Я б махнуть рукой и ничего не сказать, потому что, знаете, выник будет один. Кто ничего тебе не допоможет, по-другому ты еще можешь и отримать по шее, по голове.
Прошу прокоментовать этот сюжет нашего громадского редактора, депутата Верховного Совета 13-го скликания Людмилу Грознову.
Коли это монопольное предприемство, тогда, конечно, и все замашки у керовника махшимы быть такого ж сенсу. Кіраўнік ведае, што калі супрацоўнік будзе шукаць праўды дзесьці ў раёне, будзе даваць заяву ў суд, ён усё роўна там праўды не знайдзе. Таму што ўсё схоплена, нашмат больш схоплена, чым тут у сталіцы. Трэці фактар больш ментальнага характару. Людзі ў правінцыі больш цеплыя, больш памяркоўныя, больш лагодныя і больш баязлівыя. Яны не будуць там шукаць правды, яны будуць баяцца, яны будуць ціха плакаць у падушку.
Паводле вядомага эканаміста Михаіла Залеска і іншых незалежных экспертаў, рэальнае беспрацоўе ў Беларусі складае сёння не менш, чым 15%. Хаця Міністэрства статыстыкі і аналізу паведамляе іншую лічбу. Усяго 1,1% ад эканамічна актыўнага насельніцтва, альбо 44 тысячы чалавек. Такая разбежка найперш тлумачыцца чыноўніцкай хітрасцю. У Беларусі беспрацоўным зараз лічыцца толькі той, хто стаіць на ўліку ў службе занятасці. Тыя ж, хто самастойна шукае выйсці і спадзяецца толькі на сябе, у статыстыку не трапляюць. Затое іх падлічылі незалежныя эканамісты і сацыёлагі. Такім чынам, улады не ўлічваюць паўмільёну гастарбайтараў, 160 тысячаў работнікаў, якія знаходзяцца ў перманентных адпачынках па віне адміністрацыі прадпрыемстваў, і 50 тысячаў так званых іпэшнікаў, якія сёлета фактычна згарнулі сваю працу. Адсюль і парадкавая амаль у 20 разоў разбежка ў вызначэнні сітуацыі. З працягам тэмы журналістка Інна Студзінская.
Калі ў Мінску яшчэ ёсць магчымасць пайсці простым рабочым уладкавацца кур'ерам ці прадаўцом на рынак, то ў рэгіёнах амаль ніякіх перспектываў. Урад вызначыў сёлета 23 дастаткова буйныя гарады з устойліва высокім узроўнем беспрацоўя і загадаў тэрмінова знізіць яго. Беспрацоўе на перыферыі мяркуецца вырашаць за кошт стварэння новых працоўных месцаў у асноўным у сферы абслугоўвання і гандлю. Натуральна, новыя прамысловыя прадпрыемствы будуюць толькі ў лічаных гарадах. Да прыкладу, у Шклове завод па вытворчасці газетнай паперы. Бальшыні малых гарадоў шанцуе менш, кажа журналіст па адукацыі, а зараз выратавальнік Петрыкаўскай станцыі выратавання на вадзе Вячаслаў Герасіменка.
Ой, за 4 апошнія гады наш раён паменшыўся на 4 тысячы чалавек. Тысяча кожны год. Лішчы ў горадзе можа дзе-небудзь прымка пайсці, камунхоз падмятаць вуліцу. Ну, куды пайсці працаваць моладзі сёння? Цагельны завод знішчаны, керамзітавая трошкі нешта дыхае, прымка аграгарадкі будуюць, трошкі дыхаюць яшчэ. Ну, дырсаву чакае, што дадуць грошы, так можа трохі папрацуюць. А так, это праблема не тут, там Петрыка, это праблема ўсіх маленькіх гарадоў. Ніякай новай вытворчасці тут не трываецца. Ніхто сюда грошы не ўкладваў і ўкладваць, я так думаю, не будзе.
Дэкларуюць даўно ўжо, што ёсць праграма развіцця малых гарадоў, дарэчы, куды і ваш горад уваходзіць.
2 гады таму Александр Горыч адкрываў школу Петрыкаве. Ён чотка заявіў, ніхто з вас нічога не будзе, разлічвайце на свае. От ваша зямля, канкрэтна сказаў, шчырую праўду.
Зазначым, у некаторых гарадах і раней былі і цяпер засталіся так званыя горадаўтвараючыя прадпрыемствы, вакол якіх і віруе жыццё, бо яны завязаныя на шэраг важных прадпрыемстваў нацыянальнай эканомікі. Напрыклад, Жлобінскі металургічны завод, Навалукомская ТЭЦ. Аднак шмат дзе моцныя раней працоўныя калектывы ў звязку з пагаршэннем эканамічнай сітуацыі ў сваіх галінах пачалі рэзка здаваць ужо заваяваныя пазіцыі. Так, у паставах ёсць завод радыёэлектронікі. Раней там працавала каля 2000 чалавек, а цяпер засталося ўсяго 300. Паколькі стабільных заказаў няма, тыдзень працуюць, тыдзень адпачываюць. Тамтэйшыя традыцыйна маламоцныя кансервавы і льнозавод зусім ужо на мяжы банкруцтва. Моладзь з'язджае ў сталіцу, на будоўлю суседняй Літвы, на заробкі ў Расею. Ну а дзясяткам іншых маленькіх гарадкоў на агул не пашанцавала. Буйных прадпрыемстваў там ніколі не было, а невялікія цяпер закрываюцца. Інна Студзінская расказвае менавіта пра такую сітуацыю.
У Крышаве літаральна днямі прызнаны банкрутам мясакамбінат. 139 чалавек, у асноўным жанчыны, апынуліся на вуліцы. Нядаўна закрылі маслазавод. Нестабільна працуе завод гумавых вырабаў, кажа жыхар Крычава.
Там дырэктар абражае, там і тэмпература, і вады няма, і туалет не працуе. Як концлагеры жанчыны працуюць, кажуць, ён таксама ідзе да банкрутства. Хаця краёная газета зрэдку піша аб тым, што вось заказ Афганістана прыйшоў некалькі вагонаў галёшаў. Заробкі невялікія, умовы працы вельмі цяжкія, і туды ніхто не хоча ісці.
Крычаўскі цэментна-шыферны камбінат – адзінае прадпрыемства, якое на плыву, дзе даволі прыстойныя заробкі, але туды вельмі цяжка ўладкавацца. Загадчыца службы занятасці Крычава Ірына Капашылка прызнаецца.
Я бы не сказала, што у нас у горадзе многа вакансій. У нас асноўна мужскія прафесіі востребаваны. Женскіх прафесій мала. А женщинам мы предлагаем пройти обучение по востребованным профессиям. Вот как летом начинается сезонные работы продавцов.
Што тычыцца стварэння новых працоўных месц, гэта робіць не дзяржава, а прадпрымальнікі. У Крышаўскім райвыканкаме на сёння разглядаюць 3 заяўкі. Адна задаволеная па аказанні фотапаслугаў у раёне. 15 чалавек пройдуць навучанне і будуць працаўладкаваныя. Але праблема яшчэ ў заробках. Калі ў сталіцы афіцыйны сярэдні заробак больш за 900 тысяч, у рэгіёнах людзі атрымліваюць у некалькі разоў менш. Таму звальняюцца і шукаюць працу ў сталіцы, у Росії, розповідає врятувальник з Петрикова В'ячеслав Герасименко.
Поскольку працюю, но в связи з моєю зарплатою пропало жадання на этой станції працювати.
А скільки платять, коли не секрет?
255 тисяч я отримав за прошлый месяц. Ну, це ж просто смішно. Коли мужчина отримує 140 доларів, це ж просто насмішно.
А зараз черговий коментар громадського редактора тижня, кандидата економічних наук, правооборонця Людмили Грознової.
Нема дзе знайти работу. У дзяржаўным сектары гэта мабыць 1-2 прадпрыемства, гэта некалькі устаноў малага бізнесу, гэта знач менш, таму што ў людзей нема грошаў, каб заплаціць малому бізнесоўцу. Усё робіцца сваімі рукамі. Таму чалавек не можа знайсці працу акрамя дзяржаўных прадпрыемстваў і дзяржаўных устаноў. Гэтым карыстуюцца, ведаюць, што можна плаціць чалавеку, мужчыне 250-280 тысяч у месяц, жанчыне 200 тысяч, і яны будуць маўчаць, трывацца гэтай працы, яны будуць казаць дзякуй. Таму, канешне, гэта монапалізм у чыстым відзе, гэта абмежаванасць, гэта такое бесправ'е, якое прыгнечвае нашых людзей і якое дальше ўжо трываць немагчыма. Нешта трэба рабіць, пакуль наша глыбінька зусім не спілася, пакуль яна зусім не зруйнавалася. Жанчыны ў 40-50-гадовым узросце засталіся адны. Нема мужчынаў. А калі тыя ёсць, гэта альбо вялікія начальнікі, альбо п'яніцы. Яны адны цягнуць гэты воз дзяцей, хазяйства і сваю працу.
Мы працягнем расказваць пра безабароненасць чарагоўцаў у беларускай глыбінцы праз кароткае паведамленне пра апошнія падзеі дня.
Сёння заканчваецца тэрмін зняволення актывістаў моладзевых арганізацый, арыштаваных за ўдзел у акцыі 25 сакавіка. Пасольства США ў Менску зноў прыпыніла разгляд заяў на атрыманне візы і выдачу віз беларускім грамадзянам. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» на Ступалажанку беларускія памежнікі высадзілі з цягніка «Менск-Варшава». Дзяўчыну не пусцілі за мяжу на той падставе, што супраць яе нібыта заведзена крымінальная справа. Лідары краінаў Паўночна-Атлантычнага альянсу на саміце ў Бухарэсце падтрымалі планы амерыканскай адміністрацыі размясціць у Еўропе элементы сістэмы супрацьракетнай абароны. Аляксандра Казуліна ў калоніі наведаў адвакат Зміцер Гарачка. Паводле адваката, Казулін ужо не разлічвае на датэрміновае вызваленне. У Беларусі і за яе межамі працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне палітвязня.
Працягваем нашу тэматычную перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня Людмілы Грознавай. Безабароненасць чарагоўцаў у беларускай глыбінцы. 535 жыхароў Магілёўшчыны летась афіцыйна выехалі працаваць за межы Беларусі. Большыня працоўных мігрантаў, 490 чалавек, апынуліся ў Расіі, 36 у Малдове. Колькі ж неафіцыйна працуе гасарбайтараў з Магілёўшчыны той жа Расіі, невядома. Чым рызыкуюць працоўныя нелегалы і што вымушае іх рызыкаваць? Пра гэта наш магілёўскі корэспандэнт Алесь Асіпцоў.
Найбольш актыўна выязджаюць нелегальна працаваць у Расію жыхары ўсходніх раёнаў Магілёўшчыны. Крычаўшчына адзін з такіх раёнаў. Ад райцэнтру да расійскай мяжы блізу 20 кіламетраў. У аддзеле па працы і сацыяльнай абароне насельніцтва райвыканкаму прызналі, што не ведаюць, колькі чалавек працуе нелегальна ў суседняй дзяржаве. У райвыканкамі зазначылі, да іх звярталіся па дапамогу для сваякоў, якія патрапілі ў Расію ў бяду.
Для абагульнення сітуацыі ў цэлым па Магілёўшчыне тут, дарэчы, наступная інфармацыя. Паводле звестак абласной міліцыі, ў спісах зніклых людзей знаходзілася амаль 3 тысячы чалавек. А 2003 году іхняя колькасць павялічылася прыблізна ў 5 разоў. Эксперты азначаюць, што асноўная прычына гэтага – менавіта масавы нелегальны выезд на заробкі з замежжа. Аднак слухаем далей матэрыял журналіста Алеся Асіпцова.
Праблему гастарбайтарства па-расійску даследавалі журналісты вядомай на ўсходзе Магілёўшчыны недзяржаўнай газеты «Вольны горад».
Па маіх назіраннях, і мы пісалі аб гэтым «Вольным горадзе», што амаль 500 чалавек сядзяць регулярна там працуюць.
Столькі паводле незалежнага журналіста выязджае толькі з аднаго раёну, не самага, дарэчы, вялікага ў вобласці. Афіцыйная ж статыстыка твердзіць, што столькі ў Расіі зараз усяе вобласці. Дарэчы, мала беларусам зарабіць грошы ва ўсходніх суседзяў, твердзіць Аргенія Роўнай. Іх яшчэ трэба прывезці. Гэта не менш складаная праблема.
Было шмат выпадкаў, калі хорошие отбирали. Навод и милиция российская, это совместно деньючие с криминалом.
На заробки по необходные для семьи гроши в основном едут мужчины. Здарается, однако, что про поездки эти самые семьи и распадаются, говорит Сергей Неровный.
Люди заводят там и любовницы, и навод какие-то сталые семьи с россиянками. Бедным девчатам белорусским тяжко приходится, коли человек на заработках и долго не приезжает. Вот по-соправному заводят.
Знову прошу прокоментувати ситуацію громадського редактора «Тидня» Людмілу Грознову, на замову якої була подактована гэта тематична передача на тему безабароненості шараговцу з білоруської глибінки.
Калі нема дзе уладкавацца, калі нема за што жыць, але ж ёсць яшчэ імпэт далейшага жыцця. Людзі з'їжджаюць у другія краіны, перш-наперш на Україну і у Росію, у Москву. З другого боку, гэта рызыка страціць жыццё. Гэта нам казалі людзі. Людзі не абароненыя ні ў якім разе. Другая старонка гэтага жыцця. Людзі з'язджаюць, асабліва мужчыны. Жонкі кінутыя, нема ладу ў сім'і, развалюецца сім'і. І гэта ўжо другі раз. Гэта ўжо адбывалася напрыканцы перастройкі. Тады такі быў выбух у сацыяльным жыцці, проста жах. І зараз нашы ж дзеці гэта ўсё адчуваюць на сябе. Не зашмат ли гэта на нашу бедную краіну?
Гаворчы аб праблему шараговцу ў глыбінкі, нельга абысці ўвагі і такія сацыяльныя групы, як пенсіянеры, моладзь і інваліды. Нагадаю толькі, што апошніх у Беларусі больш за паўмільёна. Інакш кажучы, гэта 5% насельніцтва, кожны 20. Прычым колькасць інвалідаў штогод расце. Наш гарадзенскі корэспандэнт Сергей Астраўцоў падкрэслівае, у тым ліку і за кошт маладых людзей. Слухаем ягоны рэпартаж.
Якая стыпендыя цяпер?
Атрымліваю надбаўку за старасту і амаль адлічнік з'яўляюся. Ну і атрымоўваю 130 тысяч, 140 тысяч рублёў максімальная стыпендыя. Ну і мінімальная 80 тысяч будзе.
Ты год, допустим, ты, кто приехал из районов, там, из звезд учиться?
Ну, в Гродно здесь будет парадка. На квартиру 50 доляров.
Бастив допомагает, проважно.
Да, да. С всех студентов я веду только одного, который сам зарабатывает и сам полностью себе обслуговывает. Ну, так само обмен льготы. Некоторых людей это по семейному бюджету резко ударило. 100 тысяч стипендия, так? В любом случае нужно покупать проездной. Это 25 тысяч. Чтобы жить студенту более или менее, нужно стипендию 1300.
Коли стипендия 100 тысяч, то треба у батьку брать 200 тысяч.
Да, минимум. Лучше еще побольше, конечно, брать, но больше не дают. Вот, так что с этим туго.
У городенца Валентина старые батьки живут у Листьем районе.
Мой батька инвалид первой группы, и у него с усими прибамбасами нельзя 400 с нечем тысяч пенсии. Поэтому и он на вёсце уходит у 10% самых высокооплачиваемых пенсионеров. И он был директором школы. Але другие, те, у кого пенсии малые, те, кажуть, крадуть, те пьют, и абы як живуть, вот и все.
Господарыня Галины, мать 80 годов, и она живет на вёсце у Островецким районе.
Тяжей тем, кто только-только вышел на пенсию. У нас час пенсии никак иначе наличивают. У меня вот знакомая пошла в этом году на пенсию, ей эти не 290 тысяч, вот так. А на углу складано людям, вот у яких дети уже заканчивают школу и поступают здесь учиться в город. Усе скидываются на то, как я могла учиться. Усе семьей это помогают. Там две бабули, тетки и мати. Усе только у яе вкладывают теперь.
Пропоную прокомментовать этот сюжет громадскому редактору «Свободы» Людмиле Грозновой.
Молодые люди хочут эдукации. Але ж чаму вось гэтыя гады адукацыі малады чалавек чи дзяўчына павінен ахвяраваць сваім здароўем, павінны не даядаць. А гэта рэальнасць. Мы самі бачылі, вочы маем. Каб дзесьці на кватэру заселіцца, трэба 70 тысяч ад аднаго. Яны там збіраюцца, ў комнату знімаюць. На праезд 60 тысяч. Што губляецца? Здароўе перш-наперш. А якая адукацыя, якую яны атрымоўваюць? Каштуе гэта адукацыя тых ахвяр? Мяркуе, што не ў кожным разе. Куды ён потым з такімі і ведамі, і са страшным здароўем? Хто будзе паважаць гэтага інваліда? Не толькі на ўзроўні грамадства, а лиш не на працу яго не возьмуць. Вось так і будзе гінуць гэты чалавек у 6 сваіх квадратных метраў на кухні. Стары чалавек кожны раз больш песімістычны, чым малады. Але ж людзі задаюць такое пытанне. Чаму адны пенсіянеры, бывшыя вайскоўцы і былыя супрацоўнікі міліцыі атрымлюць адну пенсію, а мы другую. Чаму такие мы не ровные? Мы ж нолькова працавали. Чаму нам дают гроши, а иншим дают такие добрые пенсии? Вельми больно, вельми несправедливо, что у нас есть такая розница между пенсионерами первого сорта и всеми остатними.
Правоохранцы заявляют, что колькость административных справ в Беларуси что год повеличивается. Поводле даденных лета звольненная шматгадового начальника департамента выконания покарания Владимира Ковчера на 100 тысяч жахаров приходилось 577 сядельцев. Это один из наихудших показчиков в свете. Для поравнания, в Украине их 345, Эстонии 333, Латвии 292, Польши 239, Литвы 235. Правоохранцы звертают увагу на то, что навод министр внутренних справ облитается в статистике осужденных. Днями Александр Лукашенко мусил признать шматлики недохопы у працы белорусской темиды. Специалисты кажут, что найпеш тое адмовно отбивается миновито на регионах. У приватности там уменьшается колькость громадянов, которые выиграют процессы супер державных структур. Чему? Этим питанием цікавилася Галина Абакунчик.
Керавник руху «За свободу» у Пинску Александр Романович звернулся у комитет по правах человека ААН, бо не здолел домагчися справедливости от белорусской темиды, каже он.
Меня обвинователи, что я ишел по дороге и размовлял матами. Были порушения при затримании. На судовом поседжении светки просто один одному суперечили. Был адвокат в Бересте, потому что пинские никто не захотел разглядать справы.
Не выиграют у суде свои интересы так само и многие люди, которые звертаются туды поводле не политичных, а громадянских справ. Найчастей гэтые справы связаны со звольнением с працы, деятельностью коммунальных служб и іншими побытовыми питаннями. У правоборонной организации яны идут як у апошнюю инстанцию у спадзяванні обронить свои правы, каже керавник белорусского Хельсинского комитету Уворши Василь Береснев.
Недавно по Толочинскому району садовый кооператив свыше десятка женщин вернулись тем, что побудовались, но ведомо по вине чиновников не было это оформлено. Потом этот кооператив перешел в другое ведомство, и новый господар потребовал великие суммы. Их душуль выпихивали, и с ними не хотели размовлять. Ну и мы умешались и отстояли этих женщин.
Василь Береснев так само означает, что правовая адукованность людей у регионах мая вельми низкий узровень, и что в этом не минают скрыстаться мясцовые чиновники. Предпримальник СУЗДы Виктор Крываль заявляя, что эффективность змагання за громадянские правы залежит так само от принциповости и настойливости самих людей.
Коли он на самой справе активный, то он найдет выходы и на юристов, на кого угодно у столицы, и даже в международных колах, и вырашит питание у тим ліку і регіонального масштабу. А коли він активістом тільки сам себе лічить, то він не вирішить питання, не будучи опозиціонером, не будучи в уладі, коли, наприклад, влада зміниться і йому доручить цю владу.
Правоборонці заявляють, що їхня діяльність у регіонах набиває усю більшу значність у громадстві, але одночасно і супротистояння з боку уладів. А тому відстояти свої права чоловіку праці у білоруській глибинці вельми нелегко. Чому, тлумачить юрист правоборонців, оборонного центру «Весна» Валентин Стефанович.
Та основная махчимость обороны – это про суд. А лишь вядома, что у нас суд, на жаль, не является той незалежной структурой. Уже не кажучи про регионы, потому что там такая ситуация отрымливается, что старшиня выконкама и прокурор района, и старшиня местного районного суда – это особо вельми вядомые. И вельми часто домахчися некой правды в змагании с представниками уладов, мясцовых, не довольно тяжко. Проблема еще и в доступе до адвокатской допомоги, потому что в шмат яких районах есть, конечно, безумовно, районная консультация, але знову ж. Заробки на регионах значно меньше у людей, чем у нас. А кошт юридичных послуг в индустрии Софии. И тут натурально, что правоборонцы, которые денежат на регионах, они оказывают такую допомогу. Але, на жаль, поставлять интересы в судах, они максимости не имеют сегодня. Там вот имеется такое замкнутое коло. И громадянам, как мне подается, на регионах еще тяжее, чем у Минску.
Пропоную прокомментовать этот сюжет и передачу в целом громадскому редактору «Тыдня» Людмиле Гроз Новой, наместнику старшини Объединенной громадянской партии, керівнику зарегистрированного у Вильни громадского объединения «Правооборонный альянс». А я, Александр Улетенок, развитываюсь с вами. Сустранимся простый день.
Для простого человека каждый раз сутыкнение с судом – это шок. Не у тем сенсе, что ось он такие дренные, он просто непредсказальный. Не ведаешь, что будет, як судья вырешить, як прокурор. Одна надея на адвоката – добрый адвокат. Это вельми добро. Калі няма гэтага, тады ты ў такім рызыкоўным становішчы. 50-50, як павернецца ў правінцыі, якія дамагаюцца праўды, то, канешне, шанец іх значна меншыя, чым у сталіцы, у людзей адукаваных, якія маюць нейкія сувязі. Я магу казаць, што гэта дзве планеты розныя. Трэба рабіць самыя неабходныя высілкі, каб змяняць становішча. Гэта неабходна не толькі для іміджу краіны, гэта неабходна перш-наперш для нашых простых людзей. Калі не будзе правінцыі, не будзе краіны.
Падсумоўвае грамадскі рэдактар «Свабоды» Людміла Грознова.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.